в рамках конституционных
прерогатив. Вəziyyət Ukrayna konstitusiyası çərçivəsində həll olunmalıdır və oluna bilər. Xaricdən vasitəsilik sırmaq siyasətlərinin davam eləməsi vəziyyətə təsir göstərmək üçün sanksiya və digər vasitələrlə hədələmək yersizdir və bu yaxşı heç nəyə gətirə bilməz və bu yalnız qarşıdurmanı dərinləşdirə
bilər.
Aleksandr Lukaşeviç, qeyd edək ki, Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və bu sonda bu günlərdə hökumətin istifası ilə nəticələndə böhran davam edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Dünyanın bütün diqqəti Kiyevdəki hadisələrdədir. Orada etirazçılarla polis qüvvələri arasında sanki müharibə gedir. Jurnalistlər bugün səhər tezdən meydanda 17 meyit sayıblar. Daxili İşlər Nazirliyi bir polisin öldüyünü, 29 nəfərin yaralandığını bildirir. Müxtəlif məlumatlara görə, media məlumatlarına görə 2 gündə 50-dən çox adam ölüb. Nümayətçilər 67 polisi girov götürüblər, bunu Daxili İşlər Naziri Zaxarçinka bu dəqiqələrdə bildirib. O həmçinin deyib ki, polisə döyüş silahları verilib. Müxalifət lideri Kliçko ikinci gündəki baş verən toqquşmaları hakimiyyətin planlaşdırılmış provokasiyası adlandırır. Kliçko deyir.
Сейчас же тяжело контролировать ситуацию. Мы видим, что начались по-настоящему
боевые. Кличко deyir ki, vəziyyətə nəzarət eləmək çox çətindir. İndi biz real döyüşlərin başlandığını görürük. Əsas məsələ qan tökülməsini dayandırmaqdır. Xatırladım ki, dünənləri 26 nəfər ölmüşdü. Qan tökülməsinə görə Kiyev meri bugün hakim partiyadan istifa verib. Azərbaycanlı fəal Fuad Əliyev çoxdandır ki, Ukraynada yaşayır. O yerli televiziyada rejissor işləyir və bu hadisələri yaxından izləyir. Özü də meydanda olur. Fuad Əliyev telefonla bizə bunları dedi.
Əvvəlcə özünüzü təqdim eləyərdiniz.
Əliyev Fuad Tofiqoğlu, özüm Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, başa çatmışam. 5 ildir ki, Ukraynada yaşayıram.
Nə ilə məşğul olursunuz orada?
Televiziyada çalışıram, rejissoram.
Ukrayna televiziyasında, ha?
Ukrayna televiziyasında, bəli. STB kanalında.
Fuad bəy, bu günə keçən gecədə, bu gün səhər, Kiyevdə nə baş verdi? Siz gördünüz onları.
Bu hadisələr hamısı çoxdan başlamışdı, hələ noyabr ayının axırından. Ancaq günə qədər cəmi 4 ölüm halı var idi və o 4 ölüm halına burada bir qeyri-adi bir şey kimi baxırdılar. Çünki 21-ci əsr gedir, yəni ki, cəmaat miting eləyir, öz hüquqlarını tələb eləyir və burada insanları öldürmək Avropa bir ölkəsində cəmaata qeyri-adi hal idi. Ancaq sırağa günkü hadisələrdə gün ərzində 20-yə yaxın adam öldürüldü və artıq bugün səhər də indi bütün kanallar göstərir. Bugün səhər artıq bir neçə səhər ərzində 30-a yaxın ölüm hadisəsi var. İndi artıq bu hər dəqiqə kimsə ölür və artıq çox təəssüf ki, adi hal alıb Kiyevdə.
Meydanda yenə döyüşlər gedir.
Bugün səhər döyüşlər gedirdi və artıq açıq-aşkar güc strukturları Kalaşnikov avtomatlarından və snayper tüfənglərindən istifadə edirdilər və bu videolar da artıq var. YouTube-da da baxmaq olar, bütün başqa saytlarda da baxmaq olar. Açıq-aydın, yəni odlu silahdan istifadə edir artıq güc strukturları. İndi biraz döyüşlər səngiyib, deməli, daxili qoşunlar və Berkut adlandırılan bu xüsusi təyinatlı polis dəstələri meydanı tərk edib və çəkiliblər yenə əvvəlki öz pozisiyalarına, yəni parlament ətrafına, prezident aparatı ətrafına və Nazirlər Kabineti ətrafına.
Orada azərbaycanlılar var mı meydanda?
Meydanda azərbaycanlılara çox, çox rast gəlmiyorlar. Məsəl üçün, mən ilk dəfə meydana dekabr ayının əvvəllərində getdim və birinci gəldiyim gün 3 Azərbaycan bayrağı gördüm. Meydanda səhnədə də qurulmuşdu və bu cəmaatın arasında da Azərbaycan bayrağı ilə gəzən var idi. Yəni ki, əsasən burada Ukraynada yaşayan azərbaycanlılardır. Gəlirlər, necə deyirlər, əlindən gələn köməkli eləyirlər.
Bunu Fuad Əliyev deyir, o Kiyevdə meydan hadisələrini yaxınlarını izləyir. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında Kiyevdə baş verənlərdən canlı yayımı izləyə bilərsiniz, son məlumatları əldə eləyə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu Ukraynadakı hadisələrlə bağlıdır. Sizcə Ukraynadakı, Kiyevdəki bütün bu qarşıdurmanın axırı nə ilə qutaracaq? Gələn cavablardan birini oxuyum. Kliçko rus demişkən, uje rusca intervyu verir, deməli vəziyyət rusçadır. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bakıda da etiraz aksiyası keçirilirdi. Tələbələr etiraza qalxmışdı. Onlar kəsirlərə görə pul ödənməsinə etiraz eləyirdilər. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri kəsirlərə görə pul ödənməsinə etiraz eləyiblər. Tələbələr qanunları pozmayın, saxta qanun yazmayın şüarını səsləndirə-səsləndirə Bakı Dövlət Universitetinin qarşısından Metron Elmlər Akademiyası stansiyasına doğru yürüş eləyiblər. Polis və mülki geyimlilər aksiyanın qarşısını almağa çalışıblar. Bu zaman bir neçə mülki geyimli 4 nəfər aksiyacını saxlayıb. Kəsir olan tələbələrin əlavə vəsait ödəməsi ilə bağlı Bakı Dövlət Universitetinin hər hansı bir günahı yoxdur. Bunu isə universitetdən deyirlər. Universitet rəsmisinin dediyinə görə bu barədə Nazirlər Kabineti qərar verib, Təhsil Nazirliyi də əmr imzalayıb. Bütün bunları Azadlıq Radiosuna Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvanə İbrahimova deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ ilə təkcə Bakı Dövlət Universitetinə deyil, bütün ali təhsil məktəblərinə müraciət etmək olardı. Bu, onlara aid olan məsələdir. Tələbələr nədən narazı qalıblar? Aksiyanı niyə məhz Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında keçiriblər? Aydın deyil. Bunu da Pərvanə İbrahimova deyir. Bu hadisənin də videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. İzləyə bilərsiniz. İndi isə İslam Şıxəlinin reportajına qulaq asaq.
Fevralın 20-sində bir qrup tələbə Bakı Dövlət Universiteti qarşısında aksiya keçirib. Tələbələr qanunları pozmayan, saxta qanun yazmayan şüarı ilə keçirdiyi oturaq aksiyada kəsirə görə əlavə pul ödənilməsi qərarına etiraz ediblər. Hadisə yerinə polis və mülki geyimlilər gələrək aksiyanın qarşısını almağa çalışıblar.
Qardaş, sənin nə olmasa?
Biz yox, biz davam edirik.
Qanunları pozmayın! Qanunları pozmayın!
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrimov aksiya keçirən tələbələri məsələni universitetin daxilində müzakirə etməyə çağırıb. Aksiyacılar rektorun təklifinə etirazlarını bildiriblər.
Sabah saat 12-də bir dəqiqə sabah saat 12-də bütün tələbələri çağırmışam akt zalına. Kimin nə sualı varsa, kimin nə problemi varsa 3 günü görüşürəm, bir gün görüşəməmişəm. Qonaqlar gəldiyinə görə. Bilirsiniz, bir qayda var hökumətin. Nə tələbədən pulu artıq alsaq, universitet rektoruna cəza verə bilərik. Dekanlara cəza verə bilərik. Nə də onlardan əksi alsa, Maliyyə Naziri yenə rektora cəza verə bilər. Biz qanunla işləməliyik.
Sonra etirazçılar şüar səsləndirərək Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında metronun Elmlər Akademiyası stansiyasına doğru yürüşə çıxıblar. Universitetin və Elmlər Akademiyası metro stansiyasının qarşısında baş verən qarşıdurmalarda ona yaxın etirazçının saxlanıldığı bildirilir. Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvanə İbrahimova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, bu məsələ təkcə Bakı Dövlət Universitetinə deyil, bütün ali təhsil məktəblərinə aid olan məsələdir.
Bu qərarı Bakı Dövlət Universiteti yox, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır.
və təhsil nazirinin müvafiq əmri var. Bu əmr də təkcə Bakı Dövlət Universitetinə yox, bütün ali məktəblərə şamil olunur, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetinə. Amma bunlar nədənsə narazı qalar və aksiyanı bura salırlar. Yəni bunun Bakı Dövlət Universitetinin ayağına yazmaq düzgün bir addım deyil. Əgər tələbənin kredit sayı 30-dan yuxarı olacaqsa, həmin tələbələr alt qrupda oturanda pul ödəyəcəklər. Amma 30-dan aşağı olacaqsa, yəni 30-a qədər olacaqsa, onda tələbələr pul ödəməyəcəklər.
Universitet rəhbərliyi bildirir ki, Təhsil Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə məsələ fevralın 20-də Bakı Dövlət Universitetində müzakirə olunacaq. Reportaj efirə hazırlanarkən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Azadlıq Radiosuna Abil Məhərrəmovun etirazçı tələbələrlə universitetin aksalında yenidən görüşdüyünü bildiriblər.
Tələbələrin etirazı və universitet rəhbərliyi ilə danışıqlarının nə nəticələnəcəyi barədə əlavə məlumat olduqca sizə çatdıracağıq. Hərbi xidmətə çağırışda pozuntular, növbəti reportajımız isə bu barədədir. Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi yeni faktlar üzə çıxarıb öz araşdırması ilə. Bunlar nədən ibarətdir? Arifə Kazımova bu barədə danışacaq.
Orduda müqavilə ilə xidmət keçmək istəyirsiniz, imtina cavabı alırsınız, çünki boş yer yoxdur. Bugün üçün elə də real səslənməsə də bir neçə ilə Azərbaycan ordusunda xidmət keçmək istəyənlər belə bir durumla üz-üzə qala bilər. Bugünlərdə açıqlanmış hərbi təhlildə hərbi xidmətə çağırış sistemində ciddi problem yaşandığı bildirilir. Araşdırmanın müəllifi, Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçuların sayının artması ilə izah edir. Yəni vaxtilə hərbi xidmət keçmiş bəzi şəxslər yenidən bu dəfə maaşla 3 illiyə orduya qayıdırlar. Beləliklə orduda əsgər vəzifələri maaşlı hərbi qulluqçulara verilir və yeni çağırışçılara ehtiyac qalmır, yəni çağırışçı artıqlığı yaranır. Baxmayaraq ki, 3-4 il əvvəl çağırışçıların sayı müdafiə və təhlükəsizlik sektorundakı vəzifələrə uyğun gəlirdi.
İldə 4 dəfə, yəni hərbi xidmət çağırış prosesi olur və hər dəfə təxminən 10-15 min nəfər vətəndaş hərbi xidmətə çağırılır. Nəzəri hesab olmalarımıza görə artıq bu il üçün təxminən hər çağırış müddətində 1000-2000 nəfər yəni artıq yəni insan yaranır. Yəni bir il ərzində 4-5 min nəfər vətəndaşın yəni hərbi xidmətdən kənar qalma perspektivinin ortaya çıxmasıdır. Böyük ehtimalla yəni bu göstərici ildən ilə də arta bilər.
Daxili qoşunlar, dövlət sərhəd xidməti artıq bir neçə ildir hərbi xidmət qulluqçularının müddətdən artıq cəlb olunmasını həyata keçirir. Müdafiə Nazirliyi də bu ilin əvvəlindən elan edib ki, vətəndaşlar müddətdən artıq hərbi xidmət üçün Nazirliyin bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Hazırda nəzərə baxımından hər çağırış müddətində 450-600 vətəndaşın hərbi xidmətə çağırılmasına ehtiyac qalmır. 2015-ci ildən başlayaraq bu göstəricinin ildə 3500 nəfəri keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Əgər güc strukturlarının hərbi hissələrinə müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçularının axını sürətlənsə, onda yaxın 2-3 ildən sonra hər il təxminən 10-12 min vətəndaşın ümumiyyətlə hərbi xidmətdən kənar qalmaq, hərbi xidmətə çağırılmamaq imkanı ortaya çıxacaq. Təhlildə bəzi şəxslərin durumdan sui-istifadə etdiyi, hazır hərbi biletin qiymətinin son aylar 1500 manatdan 3000 manata qalxdığı iddia olunur. Cəsur Sümərinli vətəndaşların hərbi xidmətdən kənarda qalmasını qanuni yolla nizamlamağı, qanunvericiliyi təkmilləşdirməyi vacib sayır. Onun fikrincə, müqavilələ ordu sisteminə keçid perspektivi açıqlanmalıdır, ölkənin başqa yolu yoxdur.
Vətəndaşlar yəni orduya iş yeri üçün baxsınlar, yəni onlar işləmək istəyirlərsə orduya getsinlər. Hərbi qulluqçuların hərbi xidmətə çağırışını nizamlayan qanunvericilik sisteminin dəyişdirilməsi və daha çox yəni insanlara imtiyazların, möhlət hüququnun verilməsi zəruridir. Yəni bu möhlət hüquqları müxtəlif cür ola bilər. Xüsusilə də mən hesab edirəm ki, mövcud anlarda təhsilə və ailə vəziyyətinə görə möhlət hüquqlarının verilməsi vacibdir. Çünki artıq imkanlar yaranır, yəni ki, insanların hərbi xidmətdən kənar qalması məsələsi.
Təklif olunan digər həll yolları çağırış yaşının minimum 20 olması, maksimum 35-dən 28-ə endirilməsi, orduya uyğunluq göstəricilərinin sağlamlaşdırılması, ictimaiyyətdən gizlədilən sənədlərin cəmiyyətə açıqlanmasıdır. Müdafiə Nazirliyi suallarımızı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə ünvanlamağı məsləhət gördü. Xidmətdən isə suallara cavab ala bilmədik. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev qanunvericilikdə dəyişikliyə ehtiyac görmür. Ancaq deputat, məsələn, möhlət hüququnun verilməsi ilə bağlı özünün də təkliflər səsləndirdiyini dilə gətirir.
Məsələn, mən deyirdim ki, magistratura daxili onlara belə sürgü verirsiniz. Bu qəbul olunmadı. Amma hesab edirəm ki, yenə də ona baxmaqlar. Müharibə şəraitindəyik. Mən qanunlar çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin gərək olan, lazım olan formada çağırışlarının təminat məsələsində özlərini seçim imkanlarını buraxmağın tərəfdarıyam. Çünki onlar bilirlər ki, indi kandidatı nəzər eləmək lazımdır, dislokasiya məsələləri olsun.
Fərəc Quliyev sosial təminat, mobil, çevik ordu hissələrinin, eləcə də müqavilə əsaslı peşəkarlıq baxımından ordunun NATO standartlarına uyğun formalaşmasını vacib sayır. O, nəinki bütün bu davranışların, hətta bütün Rusiya istehsalı silah sistemindən imtina edib, daha müasir silah sisteminə keçidin tərəfdarı olduğunu söyləyir. Hərbçi ekspert Cəsur Sümərinli isə qonşu Gürcüstanın 2017-ci il yanvarın birinədək müqaviləli hərbi xidmət sisteminə keçəcəyini, hazırda Gürcü ordusunda müqaviləli xidmətin 30-40%-ə çatdığını vurğulayır. Belə ki, vətəndaşları fiziki göstəricilərinə və savadına görə orduya seçirlər. Bir çoxları isə ehtiyac olmadığından hərbi xidmətə çağırılmır. Nəticədə orduda qeyri-nizamnamə hadisələrinin sayı minimuma enir, qeyri-döyüş itkiləri sıfıra yaxınlaşır. İlə 20-30 itki olursa, bunun da yarısı döyüş etkisidir. Azərbaycanda isə təkcə bu ilin yanvarında 6 hərbçidən biri döyüş, 5-i qeyri-döyüş şəraitində həlak olub.
Arifə Kazımovan reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Ukraynadakı hadisələrin axırı sizcə necə olacaq? Gələn cavabı oxuyum. Tezliklə yaxşı olacaq deməyin yəqin ki yeri yoxdur. Məncə iki pislikdən zəif olacaq. Ukrayna Avropaya tərəf bir addım da yaxınlaşacaq. Amma pis ehtimallar da reallaşa bilər. Adi həyatda da belədir. Risk eləməsən, hər şeyi şişirtsən, uduzmaqdan çox qorxsan, elə miskin gəlib, miskin də gedəcəksən. Bunu Fərhad Musa yazır. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Qanunu kimlər pozur? Elə qanunvericilərin özləri mi? Gizli səs yazıları ümumiyyətlə qanuni sayılır mı? Jurnalist Xədicə İsmailın görüşünün səs yazısını prokurorluğa verən deputat Ceyhun Osmanlı özünün səs verdiyi qanuna düzəlişləri niyə pozur? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Fevralın 19-da Milli Məclisin deputatı Ceyhun Osmanlı Facebook şəbəkəsindəki səhifəsində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailın səs yazısını prokurorluq orqanlarına təqdim etdiyini yazıb. Ceyhun Osmanlı Facebook səhifəsində yazıb.
Mən Brüsseldə səfərdə olan zaman jurnalist Xədicə İsmail növbəti dəfə adımı öz Facebook səhifəsində yad etdi. Jurnalist Xədicə İsmailin Art Garden restoranında özünə yaxşı məlum olan, amma başqalarına az məlum olan görüşünün audioyazısı olan şəxsi telefonumu bugün baş prokurorluğa təqdim etdim. Xədicə xanımın yüksək səslə tanışdığını hər kəs bilsin deyə.
Millət vəkili daha sonra belə bir sonluq yazıb. Vətənə xəyanət bağışlanılmır. Ceyhun Osmanlı özü ilə əlaqə saxlaya bilmədik. Baş prokurorluq Ceyhun Osmanlının Xədicə İsmailla bağlı audio yazını istintaqa təqdim etdiyini təsdiqlədi. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, səs yazısı onlardadır.
Ceyhun Osmanlı tərəfindən danışıqların əks olunduğu iddia edilən audio yazı. Yəni o iddia edir ki, bu onların danışıqlarının yazısı. Baş prokurorluğa təqdim olunub.
Eldar Sultanov deyir ki, həmin danışıqların istintaq yolu ilə tam və hər tərəfli araşdırılması, qanuna müvafiq qərarın qəbul edilməsi təmin olunacaq.
Həmin danışıqların istintaq yolu ilə araşdırılması, yəni tam və hər tərəfli araşdırılmasıdır və bundan sonra qanuna müvafiq qərarın qəbul olmasının təmin edilməsi ilə bağlı o açıqlamada var o müddialar.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Konstitusiyanın 32-ci maddəsi dəyişdirilib. Həmin maddədə şəxsin razılığı olmadan onun səs yazısının aparılması ya da video çəkilişi yol verilməz sayılır.
Xədicə İsmailın restoranda kimlərsə oturub söhbət eləməsi onun şəxsi həyatıdır. Və orada bunun hər hansı bir ictimai əhəmiyyət daşımır və jurnalist tərəfindən idarə olunmursa bir millət vəkili tərəfindən çəkilməsi qanunsuzdur. Ayrıca qanunsuz əldə olunan dəlillərin sübut kimi istifadə olunması da yol verilməzdir məhkəmələrdə. Bu baxımdan düşünürəm ki, bu bir şodur, ayrı bunun bir hüquqi tərəfi olmaz. Çünki birinci ictimai yerdə olunan bir söhbət heç bir formada mübahisələndirilə bilməz. İkinci də ki, şəxslərə qarşı hörmətsizlik icazəsi olmadan onların özəl söhbətləri qeydə alınsın. Üstəlik də bu qeydə alma məhkəmə qərarı yoxdur. Ola bilər hansısa şübhəli məqam varsa məhkəmə qərar verərdi ki, onlar dinlənilsin, dinlənilərdi. Bu da sübut kimi istifadə olunadı.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, Xədicə İsmail Ceyhun Osmanlıya qarşı onun özəl həyatına müdaxiləyə görə məhkəmə iddiası qaldıra bilər.
Kəbran Dilavərli. İndi isə bir araşdırma. Azərbaycanda nə qədər QT var, onların hansı qeydiyyat problemləri var, hansı QT-lər hesabat vermirlər, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
QT var ki, qeydiyyatdan keçə bilmir, 13 dəfə qeydiyyatdan keçməyə cəhd eləyib, hər dəfə yox cavabını alıb. QT-lərin qeydiyyatlarında hansı əngəllər var? Hesabat verməyən QT-lər var, onlar hansı QT-lərdir? Arifə Kazımova QT-lərin üzləşdiyi problemlər mövzusunda araşdırma aparır.
Sağlam ətraf mühit, sağlam cəmiyyət, qeyri-hökumət təşkilatı Şirvan şəhərində fəaliyyət göstərir. 5 il öncə, 2008-ci ildə yaradılmasına baxmayaraq, hələ də qeydiyyatdan keçə bilməyib. QHT-nin rəhbəri Kazım Kazımlı.
Bizə 13 dəfə imtina məktubu gəlib. Hər dəfə də gəh bir veri nöqsan tuturlar, gəh bir cümləni nöqsan tuturlar. Amma bir nəticə yoxdur. 13 cavabı bircə məktubda cavab verə bilərdilər və biz onları düzəldərdik. Bu qeydiyyatdan keçməməklə bağlı biz qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası var. Azay Quliyev. O bizim şəhərdən deputatdır. Ona 3 dəfə məktub göndərmişik. Öz də deyib ki, göndərin rəsmi, onun hüquqşünası düzəliş edib, ondan sonra da keçməyib. Axırda da mənə onun kömək istəyir. Ki, bu bizlik deyil.
Demokratik təsisatlar və İnsan Haqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev ölkədə QHT-lərin qeydiyyatı yolundakı əngəllərdən danışır.
Nəzərə alsaq ki, 2800 qeyri-hökumət təşkilatlarına federasiyalar, idman federasiyaları və xeyriyyə cəmiyyətləri daxildir və burada artıq belə deyək də bunu 1500-ə yaxın hardasa bizdə olan məlumata görə, yəni bunu mən Maliyyə Nazirliyinin statistikasından götürmüşəm. Yəni necə hesabatı verməyən qeyri hökumət təşkilatlarının siyasətini təqdim edəndə biz orada nəzərdən keçirdik və nəzərə məlum oldu ki, 1500-ə yaxın hesabat verməyən təşkilatların içərisində əksəriyyəti idman federasiyaları və xeyriyyə cəmiyyətləridir. Yəni bu da göstərir ki, fondları nəzərə alsaq Azərbaycanda cəmisi 800-ə yaxın ictimai təşkilat var. İndi bildiyiniz kimi artıq son qəbul olunmuş qanunvericiliyə görə kasıb adamların fond yaratmaq imkanları məhduddur. Çünki ən azı 10 min nizamnamə kapital lazımdır.
Nə qədər QHT qeydiyyatdan keçməyib, nədir səbəb, nə səbəblər göstərilir qeydiyyat almamaq üçün?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunvericilik, məsələ, 2000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatdan keçməyib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə qeyri-hökumət təşkilatlarını Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edərkən bunlara Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən çatışmamazlıqlar yalnız bir dəfə göstərilməli olduğu halda elə təşkilatlar var ki, artıq 12 dəfə, 15 dəfə öz ictimai birliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün bağlı qeydiyyat və notariat baş idarəsinə müraciət edib. Çox təəssüf olsun ki, dövlət qeydiyyatına alınmayıb. Demək olar ki, adı məhz insan haqlarını etifa eləyən adlarla bağlı qeydiyyatların qeydiyyatdan keçməsi problemdir.
Statistika varmı? Nə qədər iş gedib Avropa Məhkəməsinə?
Son 12 ayda hardasa 50-yə yaxın Avropa Məhkəməsi. Amma bugünə qədər son 10 ili nəzərdə götürsünüz, ümumilikdə bu heç 15-ə çatmazdı. Artıq bu proses də sürətlənib.
Ötən ilin dekabrında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun sədirliyi ilə Nazirliyin kollegiya iclası keçirilib. Nazir bildirib ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının sayının ilbəil artması davam edir. Nazirlikdə dövlət qeydiyyatına alınmış QHT-lərin sayı 2900-ü ötüb. Təkcə bu ilin 11 ayı ərzində 51 milyon manatdan çox məbləğ əhatə edən 1230 qrant müqaviləsi qeydiyyata alınıb. İclasda o da bildirilib ki, bəzi QHT-lər nizamnamələrinə uyğun fəaliyyət göstərmir, qrant müqavilələri və digər zəruri məlumatları təqdim etmir, maliyyə pozuntularına yol verir, qeydiyyatla bağlı sənədlərin bəzi hallarda natamam və qüsurlu təqdim edir. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Millət Vəkili Azay Quliyev QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı problemləri həmin qurumların sənədlərinin qaydasında olmaması, təqdim edilmiş sənədlərin mövcud standartlara və şərtlərə cavab verməməsi ilə bağlayıb. Bu günlərdə QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklikləri vətəndaş cəmiyyəti, beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları təşvişlə qarşıladı. Dəyişikliklərə görə QHT-lərə cərimələrin həddi artırılıb, bir şəxsin şikayəti əsasında QHT bağlana bilər və s. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli mediaya bildirib ki, dəyişikliklərdə yerli QHT-lər maraqlı olmalıdırlar.
Burada əsas məsələ xarici təşkilatlarla bağlı boşluqların doldurulması idi. Milli və xarici təşkilatların qeydiyyatı və fəaliyyəti ilə bağlı qanun tənzimlənmişdi. Lakin onların filialları ilə bağlı məsələlərdə boşluqlar var idi. Bu layihədə o boşluqlar aradan qaldırıldığından beynəlxalq təşkilatlar narazılıq edirlər.
Ancaq hüquqşünas Ələsgər Məmmədli 2011-ci ildən QHT sektoruna səlib yürüyüşünün başlandığını söyləyir. O, prezidentin bu il fevralın 3-də imzaladığı dəyişiklikləri nonsens adlandırır.
Arifə Kazımova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. İndi isə qaynar xətt.